Makšķerēšanas kārši ieņēmumi tiek novirzīti zivju fondu veidošanai. Caur zivju fondu šie līdzekļi atgriežās Latvijas ūdeņos. Gan dažādu realizētu projektu veidā, gan arī ar zivju mazuļu ielaišanām un tam līdzīgi. Pats svarīgākais, kas jāpatur prātā pirms dodaties makšķerēt, tas, ka ja jūs esat persona vecumā no 16 līdz 65 gadiem, tad, lai makšķerētu Latvijas ūdeņos, jums ir nepieciešama makšķerēšanas, vežošanas un zemūdens medību karta. Izņēmuma gadījumu, protams, ir personas līdz 15 gadiem, personas, kas ir vecākas par 65 gadiem un personas ar invaliditāti.